Да, наистина вече има дарители. Ние сме много благодарни на българското общество, което се отзова. Като отговор на министъра на здравеопазването бих искала да кажа, че да, наистина, нашата ваксина в момента е ваксина с епроветка, но такива са били ваксините на Pfizer и Moderna преди да получат разрешение в Европейската комисия по лекарствата. Всяка ваксина тръгва от епроветка. И нашата ваксина в момента тествана срещу клетъчни линии и началните експерименти с лабораторни животни дава обнадеждаващи резултати.
На какъв етап всъщност е изготвянето и казвате ваксина в еповетка?
Наистина това за сега е още научна разработка. Тя е в рамките на един проект с Институт Пастьор и втори прототип на ваксината разработваме във връзка с проект с фонд научни изследвания, по който обаче още не сме получили средства. И наистина в момента текат тестовете с лабораторни животни. Това са едни хуманизирани мишки, които притежават клетки от човешката имунна система. Другата пък клетъчна линия, с която ще се работи, са трансгенни мишки, които притежават човешки рецептор, разпознаван от коронавируса. И в двата случая ние ще можем да предвидим много точно реакциите на човешки организъм и да докажем дали ваксината е безопасна, имуногенна и ефективна. И то в какъв процент. За съжаление, в нашата страна няма къде да се проведат тези изследвания и те ще се проведат в Институт Пастьор в Шанхай. Но сега, защо са ни необходими още средства, за да завършим тази работа? За да можем да запазим правата си, за да може този прототип да остане българска собственост и проектът да завърши с български патент, който да е собственост на Българска академия на науките.
Има ли доверие от страна на държавата към този ваш патент?
Ами не, до този момент не получаваме подкрепа от държавата, защото разменихме си писма и документация, но те смятат, че до сега няма достатъчно доказателства за ефективността на този прототип. Съгласни сме, разбира се, но средства ни трябват в момента, за да докажем качествата на ваксината. След като тя е с доказани качества, вече няма да ни трябват пари, защото всъщност международните компании вече ще искат да закупят прототип, лиценз и така натам. Парите са необходими сега, точно за доказване на качествата.
А какви средства са нужни? Защото милиони се дават за вече готовите ваксини, които се прилагат. Тук за какви средства говорим?
Ами, за момента ни трябват няколко стотин хиляди, за да завършим изпитанията. Естествено, за клинични изпитвания на хора ще трябват много големи суми, но там вече се надяваме да привлечем вниманието на фармацевтична фирма, която да е професионалист в областта и може да организира големи клинични изпитвания фаза 1, 2 и 3.
Но в момента са ви нужни средства за апаратура, може би?
За апаратура 120 хиляди за един пептиден синтезатор, за да можем да синтезираме по-голямо количество от тази така наречена ваксина, за да проверим нейните качества.
А как си обяснявате така липсата на интерес от страна на държавата? Защото това е един проект, който късно ще бъде финализиран и може би няма да има нужда от него. Въобще, как гледате на това неглижиране, за което говорите?
Ами, от една страна ние вече загубихме една година. Значи, този проект, финансиран от Пастьор, тече от май месец миналата година. През септември ние спечелихме класирането във фонд научни изследвания. Заради бюрократични пречки, ето вече сме края на март, все още не сме подписали договор с тях. Може би тежката бюрокрация в държавата. Аз в никакъв случай не обвинявам здравния министър, защото той не е човекът, който може да раздава пари за такива проекти. Според мен тук разговорът трябва да тръгне към финансирането на науката въобще. Ние твърдим, че сме готови да финансираме във високи технологии, да отделяме средства за развитието на специфични знания в нашата страна, но това на практика по-късно не се случва. Може би не трябваше да се организират толкова тежки COVID-сесии към фонда, може би трябваше да се разгледа документацията на работещите групи в областта и да се финансират целево още преди една година.
Ясно. Кажете ни, с какво уникална вашата научна разработка? Вече стана ясно, че българската ваксина ще може да се впръсква в устата.
Да, уникална е с това, че тя е мултиепитопна. Тя е насочена към 70 места в спайковия протеин, но още 77 места разпознавани в други части на коронавируса. Други протеини на нуклеокапсида, на обвивката. Уникалното е, че тя може да бъде насочена не само срещу първоначалната инфекция, както са другите ваксини, имат нужда сега от актуализиране. Тя може да, ще може да разпознава и да реагира срещу нововъзникващи варианти и срещу бъдещи коронавируси. След като това е седмият коронавирус, който атакува човечеството, със сигурност ще има и следващи. И когато възникне нова пандемия, ако сега ние довършим нашата разработка, ще можем да реагираме и на нови такива случаи.
Както вече споменах, за мен любопитното е това, че ще може да се впръсква в устата. Еднократно ли се предвижда да е или все още е рано да се каже?
Рано е да се каже, но със сигурност ще направим точно тези експерименти. За сега мишките получават доза с инжекция, но е много интересно, тъй като тя е пептидна, може да се съхранява при нормална температура в хладилник, може да се варира достатъчно добре нейната концентрация и ще можем да я приготвяме и като спрей. Това е много иновативно и в момента се прилага само при няколко ваксини в света. Най-напред, естествено, е китайската ваксина чрез спрей.
Като изключим известния недостиг на ваксини, все още има хора, които се колебаят дали да се имунизират. Кога ще сме наясно с реалния ефект на ваксините, които се поставят в момента?
Според мен вече сме наясно, защото от поставените първи ваксини през миналата година по това време, измина вече една година. Краят на клиничните изпитвания от фирмите производителки беше обявен за края на 2021. Тогава вече те ще са напълно изследвани и с този постфазен тестов период, в който сме в момента. Най-добре характеризирана може да се каже, че е ваксината на Pfizer, тъй като по-голямата част от населението на Израел беше ваксинирано с нея, вече даже и с две дози. И там може да се наблюдава в пълен размах как действа ваксината. Това, което производителят обеща да няма хоспитализации, е постигнато. С 100% са снижени хоспитализациите на вакцинирани и наистина заболяването протича много, много по-леко.
Преболедувалите COVID-19 трябва ли да се вакцинират?
И професор Кантарджиев посъветва, трябва да си проследят нивото на антитела и да вземат поне една доза ваксина, за да са запазени и от следващи варианти на коронавируса, защото вие знаете, че той мутира, може да се появи нов вариант, по-добре е да има и една доза на вакциниране след преболедуване.
Как си обяснявате, че страната ни е в челните места по смъртност в Европа в момента? На какво се дължи това?
Това не се дължи само на коронавирусната инфекция. Това се дължи на проблеми в здравеопазването от много десетилетия и като цяло капацитетът на болниците, на хората, които работят там и всъщност насложиха се сърдечно-съдовите, онкологичните заболявания, много големи проблеми и с превенцията, защото ние реално имаме много малка профилактика в страната. Никой даже не се преглежда профилактично.
Особено
и
сега.
Всички тези проблеми на здравеопазването сега се насложиха в много висок процент смърт. Има и друго. По-младите хора, тъй като смятат, че ще прекарат леко заболяването, търсят много късно помощ. И там вече са тия случаи, които ни шокират. Млади хора да си отиват от коронавирус, това просто не трябва да се допуска. Трябва на време да се потърси помощ.
Въпросът е, кое е това на време? В кой момент?
И това трябва да се прецени индивидуално и тук вече е намесата на личния лекар.
Консултация трябва... с личния лекар.
Да, консултация с личния лекар на време. Да прецени какво е състоянието.
Как си обяснявате, че личните лекари така сякаш останаха леко в страни, поне по отношение на вакцинацията? Не трябваше ли такмо те да бъдат използвани?
Разбира се.
За по-бързото вакциниране.
Така в Съединените щати беше постигнат много висок процент вакцинирани за много кратко време. Като вакцинации се извършваха буквално навсякъде. Вие виждате кадри от новините, че може на паркинга пред мола вие да получите вакцина. В нашата страна личните лекари наистина бяха леко изолирани от този процес. А точно те трябваше да бъдат мрежата, която да покрие цялата страна на време. Проблемът според мен е чисто логистичен, тъй като ваксините трябва да се съхраняват тези, които са РНКОВИ на минус 70 градуса и на минус 20 тази на Модерна. Трудно беше да се разпространят на време, а пък и нередовните доставки всъщност предопределиха липсата на участие на личните лекари.
Да, но много хора с възрастните и с хронични заболявания така не смееха да се впуснат във въпросните зелени коридори и останаха в списъците при личните си лекари.
Ами ще очакваме ваксините. Знаеме, че сега през април трябва да дойдат много голям брой ваксини и най-добрата ваксина е поставената ваксина. Точно това е моя призив. Няма защо да се сравняват ваксините по ефективност. Всички те са с много малък брой странични ефекти. Има статистика, която показва, че 0,19% са страничните ефекти при Модерна, до 0,3% при AstraZeneca, Pfizer е някъде по средата. Така че не трябва заради единични случаи по света на някакви алергични реакции при нас да има такъв скептицизъм.
Да, има ли гаранция, че когато си поставиш ваксина, няма да изкараш тежко вируса?
Това има гаранция, да. До сега статистиката показва, че вируса се прекарва много по-леко при повторно заразяване от вакциниране. Независимо кога е поставена ваксината, дори една доза предпазва от тежко заболяване.
Миналата година по това време казахте, че коронавирусът е нестабилен във външна среда. Така ли е с новите му варианти, като този, който сега се смята, че е активен, британският щам?
Да, това важи за всички коронавируси. Затова вие ще видите, няма да имаме четвърта вълна или тя ще бъде късно есента и зимата, когато отново времето стане студено и условията за неговото разпространение станат по-добри. Сега с затопляне на времето, с лятото, с наистина слънчевото греене, много по-малко ще стане неговото разпространение.
Още ли сме жертва на инфодемия, както смятахте през март 2020?
Ами, смятам, че като че ли медиите минаха вече на повече информация, отколкото плашене. Мисля, че хората са много по-информирани, много по-спокойни, знаят много повече. Може би трябва да продължат да се повтарят няколко факта за коронавируса. Че не е генно инженерен, че не може ваксините с информационна РНК да променят вашия генетичен код. Тия неща, може би, хората няма да могат да ги разберат, защото нямат съответните познания и експертиза. Но като цяло, вече обществото е толкова информирано, че има възможност да избира.
Къде е смисълът на по-строгите мерки, които сега...
Да овладеем положението, така че здравната система издържи. Да, единствено в това. И да не се рискува живота на повече хора, при положение, че все още няма достатъчен брой ваксини за желаещите.
И един такъв въпрос. Кога ще си отиде COVID-19?
Прогнозата на създателя на ваксината на Pfizer е, че до края на 2021 година той ще си отиде. И това са тенденциите във всички пандемии в света. За около 2 години те завършват своя ход. В България пострадахме с около 330 000 души заразени. Дано да не продължаваме да тропаме статистика.
Благодаря ви за това участие. Желая успех във вашата научна дейност. Смятам, че е изключително важна и се надявам и държавата да се включи в довършването на прототипа на българската ваксина срещу коронавирусите. Професор Пенка Петрова.